ingen har unngått å legge merke til hvor nådeløst myndighetspersoner blir behandlet av pressen hvis man gjør noe feil. Kravene til å levere og prestere er skyhøye. Vi tar det nærmest som en selvfølge at dem vi velger til politisk lederskap nærmest skal være feilfrie. Men slik er ikke livet. Alle mennesker feiler, ofte. Likevel forventer vi uklanderlig oppførsel og embetsførsel fra våre ledere. Hvis vi forventer feilfri livsførsel fra mennesker med makt, hva tenker vi da om Guds krav til hver og en av oss?
Hvis vi har våre krav, har en fullkommen Gud ganske sikkert enda strengere krav til våre liv. Det resonnementet var utbredt også på Luthers tid, og finnes også i dag. Hva var løsningen hvis man hadde ambisjoner om et liv i evigheten? Jo, det var ymse botsøvelser, og kirken hadde klare bestemmelser om hva man måtte gjøre for å få bukt med synden.
Folk flest, de godtok kirkens premiss. Skal du til himmelen, må du jobbe hardt. Det er neppe riktig å si at folk leste sine bønner, ga sine almisser og gjorde sine botsøvelser med liv og lyst. Absolutt ikke. Men de tok sitt fromhetsliv på største alvor. For kirkens menn hadde kontakten med Gud og hadde retten til å definere hvem som var innenfor og hvem som var utenfor på veien mot evigheten.
Det var hele dette tankemønstret Martin Luther gjøv løs på da han introduserte sin nye teologi, sin nye kunnskap om Gud. Han jobbet utrettelig med å få folk til å forstå kjernen i Bibelens budskap. Luther definerte den bibelske læren i et gudgitt trekløver. Troen alene, nåden alene og Kristus alene. Disse tre begrepene henger uløselig sammen, og de gir Bibelens svar på hvordan et menneske kan stå rettferdig overfor en allmektig og ren Gud. Bare ved dette trekløveret. Troen alene, nåden alene og Kristus alene.
Mange har tenkt at reformasjonen først og fremst var et opprør mot det grove og utbredte maktmisbruket som kirkens medarbeidere sto for. Påtalen og korrigeringen av dette maktmisbruket var selvsagt en betydelig del av reformasjonen, men det dreide seg om mye, mye mer. Det dreide seg om rett forståelse av Gud og hvordan han behandler oss mennesker. Når vi leser Martin Luthers teologiske utlegninger nå i dag, så undres vi kanskje over hvorfor det ble så mye bråk. For teologien, den virker nærmest opplagt. Hva var egentlig problemet for kirkens menn? Hvorfor ble det konflikt?
Det ble konflikt fordi Europas ledende personer var truet. Luther truet deres makt, og han truet deres inntektskilder. For Europas mest innflytelsesrike familier, bankslektene Medici i Firenze, og fugger her i Augsburg, ja, og for paver og kardinaler, ble det umulig å betrakte Luthers teologi isolert ifra den trusselen som reformatorens tanker var for deres egen posisjon.
Derfor tok Europas mektigste menn i bruk de kraftigste virkemidler for å stanse reformatoren. Han ble bannlyst. Det betydde at hvem som helst som støtte på Luther kunne ta livet av ham, uten andre konsekvenser enn å motta heder og ære. Men reformatoren lot seg ikke skremme, og heldigvis hadde han i tillegg til Guds beskyttelse også en mektig jordisk beskytter. Kurfyrst Fredrik den tredje av Saksen, som fikk tilnavnet Den vise, godtok ikke bannlysningen av Luther på sitt territorium i den nordøstlige delen av dagens Tyskland. Og dermed kunne Luther fortsette sitt reformarbeid relativt trygt fra sin posisjon som teologiprofessor ved Universitetet i Wittenberg. Og derfra ble Luthers skrifter, med den nye teologien, trykket opp i store opplag og spredd over hele Europa.
Kritikken Luther kom med av kirkens maktmisbruk var nødvendig og fant gjenklang hos mange av Luthers samtidige. Derfor sto ikke Luther alene i arbeidet med å utforme de tankene som har preget hele Nord-Europa siden reformasjonen. Philip Melanchthon og Georg Spalatin er bare to av en rekke personer som hadde betydelige roller i reformasjonsarbeidet. Melanchthon var bare 21 år gammel da han kom som professor i gresk språk ved Universitetet i Wittenberg. Det skjedde det året etter at de 95 tesene var blitt slått opp på døra i Slottskirken i byen. Melanchthon ble snart en svært viktig samarbeidspartner for Martin Luther. og han utmerket seg som en dyktig teolog.
Georg Spalatin hadde en helt annen rolle. Som hoffkapellan var han den mest betrodde rådgiveren til kurfyrst Fredrik i religiøse spørsmål, og hadde i den rollen avgjørende innflytelse på at Fredrik ga Luther beskyttelse fra bannlysningen. Spalatin var jevngammel med Luther, og de to utviklet et nært vennskap.
Da Fredrik den vise døde i 1525, var det broren som tok over tronen fordi Fredrik ikke hadde arvinger. Den nye kurfyrsten het Johan og fikk tilnavnet den standhaftige fordi han fortsatte brorens reformvennlige politikk. To år etter at Johan tok over makten i Sachsen ble den lutherske kirken etablert som statskirke i landet. Da keiser Karl V innkalte til riksdag i Augsburg i 1530, satte keiseren religionsspørsmålet på dagsordenen. Siden bannlysningen av Luther etter riksdagen i Worms i 1521 hadde keiseren hatt hendene fulle med helt andre saker.
Den 21 år gamle tiltredende keiseren måtte den gangen skynde seg fra Worms for å ta tak i et opprør i Spania. Folk var sinte over skattetrykket, og det såkalte Comuneros-opprøret i Castilla førte til en lang og utmattende krig. I tillegg måtte Karl V forsvare seg mot tyrkerne og islam. Tyrkerne truet det tysk-romerske riket både rundt Middelhavet og i øst, der Karls bror Ferdinand tok ansvaret for forsvaret. Keiseren hadde rett og slett ikke kapasitet til å håndtere flere konflikter, så reformasjonen fikk gå sin gang i 9 år uten innblanding fra ham. Men i 1530 ville han avgjøre den betente Luthersaken en gang for alle, slik at riket kunne stå samlet i kampen mot tyrkerne. Det skulle skje ved riksdagen her i biskopspalasset i Augsburg.
Den nye kurfyrsten av Sachsen innkalte Luther og tre andre teologer til sin residens i Torgau, og ba dem legge fram en forklaring av luthersk tro som kunne legges fram for keiseren. Med Torgau-artiklene i bagasjen bega både reformatorene og kurfyrsten seg av gårde mot Augsburg. Martin Luther kunne ikke selv reise helt til Augsburg. Byen lå nemlig utenfor det saksiske riket, og han risikerte å bli tatt av dage straks han krysset grensen. Derfor ble Martin Luther blind igjen her på Coburg, den store borgen som tilhørte kurfyrsten. Derfra skulle Luther korrespondere med delegasjonen som reiste videre for å forberede seg på å forsvare den nye troen for keiser Karl V nok en gang.
Denne gangen var Luthersaken mye større enn tankene og skriftene til en enkelt teolog. Reformasjonen hadde fått fotfeste i mange av de tyske rikene, og i Augsburg var det 6 av fyrstedømmene som stod sammen om å legge fram den nye teologien. Philipp Melanchthon førte i pennen den teologiske bekjennelsen som skulle presenteres. Men han måtte stadig rådeføre seg med reformasjonens hovedperson, nemlig Martin Luther, som satt 260 kilometer borte, her på Coburg.
I dokumentene som skulle legges fram, var troens kjerne det aller viktigste. Reformatorene ønsket å vise at de stod fullt og helt på Bibelens ord, og at det de trodde var rett tro. Bekjennelsen var stilig til keiser Karl, og begynner med et sitat fra Salme 119. «Jeg vil tale for konger om dine lovbud, og jeg skal ikke bli til skamme.» De første 21 artiklene handler om selve troen, og om dem skriver protestantene at det ikke er noe i disse punktene som er i strid med Bibelen eller kirken. Derfor mener de at det er helt feilaktig å bli kalt kjettere. I bekjennelsens andre del følger 7 artikler som nevner de misbruk de protestantiske menighetene har korrigert. Blant annet sølibat, messeoffere og klostervesene.
Av de første 21 artiklene er det artikkel 20 som kalles «Om troen og de gode gjerningene», som er den desidert mest omfattende. Der sies det «Bare ved troen gripes syndsforlatelsen og nåden». Og nåden er et sentralt begrep i hele artikkelen og ligger som forutsetning for det reformatorene sier. Artikkelen siterer Paulus. «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.» Og der slår Paulus tydelig fast at et menneske ikke kan få frelsen ved hjelp av egne prestasjoner. Det er Guds nåde alene som frelser, og og denne nåden gis som gave.
Reformatorene viste til Ambrosius av Milan, som allerede på 300-tallet hadde skrevet at gjenløsningen ved Kristi blod ville bli verdiløs dersom rettferdiggjørelsen som skjer ved nåden skulle komme av gjerninger. Det gjorde ikke særlig inntrykk på de katolske teologene i Augsburg. De var opptatt av gjerningene. Og spørsmålet om gjerningenes plass og rolle i de troendes liv var stadig et stridstema mellom protestanter og katolikker på denne tiden. I den augsburgske trosbekjennelsen imøtegikk reformatorene kritikken på denne måten. De skrev at deres menigheter lærte at det er nødvendig å gjøre gode gjerninger. Ikke for at vi skal stole på at vi fortjener nåden ved dem, men for Guds viljes skyld.
Forståelsen av nådens betydning hadde utviklet seg hos Martin Luther i løpet av flere år. Særlig studiet av Galaterbrevet var viktig for en dypere forståelse av nåde enn det som hadde vært rådende oppfatning i flere hundre år. Allerede samme år som tesene ble slått opp, hadde Luther begynt på en forelesningsserie over Galaterbrevet. Og året etter riksdagen i Augsburg ga han på nytt en forelesningsserie over dette brevet, og han utga senere en stor kommentar over Galaterbrevet. Der er læren om rettferdiggjørelsen en rød tråd, og det lutherske trekløveret dukker stadig opp. Troen alene, nåden alene og Kristus alene.
I innledningen til kommentaren skriver Luther om to forskjellige former for rettferdighet. Den aktive rettferdighet, det mennesket kan få til med egne gjerninger, den er helt utilstrekkelig i Guds øyne. På den andre siden er det den passive rettferdighet, den som mennesket får av Kristus, uten å ha gjort noe som helst. Fordi det er håpløst å møte for Guds domstol med den aktive rettferdighet, klynger Luther seg ganske enkelt til den passive rettferdighet. Nådens, barmhjertighetens og syndsforlatelsens rettferdighet. Den som ser på seg selv og vurderer eget liv opp mot Guds standard, vil bli skuffet. Ja, kanskje fortvilet. Mot denne fortvilelsen finnes ikke noe annet middel enn å gripe tak i det løftet om nåde som rekkes i Kristus, sier han.
Luther stiller et retorisk spørsmål. Utretter vi da ingenting selv? Gjør vi ingenting for å få del i denne rettferdigheten? Mitt svar er nei. Ingenting. Og det er et viktig poeng å ta med seg, også for moderne mennesker. For realiteten er at vi lever i en verden som ofte er nådeløs. Mange er også nådeløse i sin egen dom over hvem vi er og hvordan vi lever. Og som en fullstendig motkultur møter Jesus oss med nåde. Det er et konsept som er så langt utenfor det vi mennesker opplever til daglig, at vi har vanskelig med å fatte det.
Alle tanker om hvor mangelfulle og elendige vi er, de avviser Luther som angrep ifra Satan. Det er Guds motstander som søker å skremme oss vekk ifra nåden og til å satse på våre egne prestasjoner. Djevelen har nemlig for vane, skriver Luther, å skremme oss ved hjelp av loven og holde opp for oss bevisstheten om synden, det mislykkede livet vi har bak oss, og Guds vrede og dom og helvete og den evige død. Men vi må ikke la oss lure til å se på oss selv og det vi ikke har fått til i livet. Alle feil og mangler som faktisk finnes der. Nei, sier Luther, vi må gripe tak i Kristus, han som sitter ved Faderens høyre hånd, som er vårt liv og vår rettferdighet.
Tilbudet om Jesu nåde er så fremmed for menneskers tanker at vi må øve oss til å tro på det Gud forsikrer oss om i Bibelen. Vi må øve fordi det er så lett å skli tilbake i en tillit til egne prestasjoner, siden vi ikke er vant til å få noen ting gratis her i verden. Men sola gratia innebærer nettopp at den rettferdigheten Kristus vil gi, er gratis for oss. Men det er altså vanskelig å tro, og derfor må vi øve på å tro på Kristi rettferdighet hver dag. For uansett hvor mye vi står på og øver, er det likevel ikke en eneste som forstår den til bunns, eller tror den av et fullt og helt hjerte, skriver Luther.
I begynnelsen av Galaterbrevet skriver Paulus, «Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus.» Luther bruker flere sider i kommentaren for å forklare alle poenger i denne hilsenen. Disse to små ordene, nåde og fred, de inneholder hele kristendommen. Nåden, syndens forlatelse. Fred, en glad og rolig samvittighet. Reformatoren minner om at det er umulig å ha fred uten at synden er tilgitt. Og den tilgivelsen kan ikke oppnås ved pilgrimsreiser, våkenetter eller faste. Jo mer vi sliter og svetter for å få fjernet synden, desto verre blir tilstanden. Den lar seg nemlig utelukkende fjerne ved nåden, og ikke på noe annet vis.
Luther tar tak i to motpoler i tankegangen rundt egne gjerninger. Den ene er at mine synder er ikke så alvorlige. De fleste av oss lever respektable liv, der vi hverken stjeler eller myrder. Men når vi tenker på den enorme prisen Jesus var villig til å kjøpe oss fri fra synden for, ja, da skjønner vi at dette er alvorlige saker. Luther skriver, «Den som tenker skikkelig over dette, skjønner at det lille ordet synd rommer Guds evige vrede, og at synden ikke er noen bagatell.» Den motsatte vurderingen av vårt eget liv er at livet er så syndig at Kristi offer ikke er noe som omfatter meg.
Som motsats til en slik tanke, viser Luther til en referanse til Kristus i innledningen av Galaterbrevet. Han som ga seg selv for våre synder. De som tenker at de er for store syndere til at Kristi offer gjelder dem, de anvender ikke pronomenet våre på seg selv, men lar det gå på andre mennesker, på mennesker som er verdige og hellige. For sin egen del derimot, foretrekker de å vente til de har kvalifisert seg gjennom sine egne gjerninger. Det er et blindspor å tenke slik. Og det er fordi vi alle er syndere, og fordi våre synd er alvorlig, at Kristi nåde er det eneste som hjelper. Vi kan ikke få bukt med synden på egen hånd.
Paulus er tindrende klar på at Guds nåde er det eneste botemiddel for synden. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Det er utenkelig at Gud sendte av sted Jesus Kristus fra himmelen til krybbe og kors, hvis det ikke hadde vært nødvendig. Det er en umulighet for mennesker å stå rettferdige for Gud på egen hånd. Bare Kristi rettferdighet er tilstrekkelig, og den kan vi ikke gjøre oss fortjent til. Den er en Guds gave av nåde alene, og vi kan bare ta imot ved tro, og i tillegg til at Gud snakker sant når han tilbyr oss Kristi rettferdighet i stedet for vår egen urettferdighet.
Det som for så vidt er rimelig greit å forstå med fornuften, ja, det er vanskelig å forstå med følelsene. For vi kjenner oss så totalt ufortjent til Guds nåde, og vi undrer om det virkelig kan være tilfelle at Guds nåde omfatter mine synder, uansett hvor alvorlige og mange de er. Luther minner sine lesere om at vi ikke har annet å vise til enn våre synder. Og det virkelige tungvektssynder, vel å merke. Ikke innbilte eller likegyldige, sier han. Dette gjelder for alle mennesker. Luther ramser opp en hel liste med synder og sier det dreier seg om vaskeekte troløshet, vantro, fortvilelse, daglig forakt for Gud, hat, vankunne, Guds bespottelse, og alt sammen er grove synder.
Var det noen vits med reformasjonen? Utrettet Luther og reformatorene noe av varig verdi? Definitivt. Den måten Luther løftet fram Bibelens klare budskap om at rettferdighet for Gud bare er noe vi kan få som gave fra ham, fordi Kristus ga seg selv i døden for våre synder, det skapte en fullstendig ny situasjon i Nord-Europa. Tanken om Guds ufortjente nåde, den har gitt generasjoner av mennesker et helt fantastisk fundament å leve livene sine på. Et guddommelig fundament. Og det fundamentet har gitt trygghet for framtiden, og det har gitt trygghet til å erkjenne våre egne feil og mangler. Og det har igjen ledet til en stor frihet, for det har ikke vært nødvendig å streve for å opprettholde en maske.
Selvsagt har det også innenfor protestantiske miljøer vært sosiale behov for å bevare en fasade. Men helt grunnleggende har Luthers fremheving av nåden hatt store, positive ringvirkninger for folk og nasjoner. I dag jeg redd for at europæere gir fra seg viktige åndelige verdier, kjempet fram gjennom intens kamp. Nåde, det et bittelite ord med et stort budskap. Vi i ferd med å skusle bort nåden og erstatte den med våre nådeløse krav til menneskelige prestasjoner? Det mange ting som kan tyde på det.
Hvordan skal vi ta vare på arven fra reformasjonen? Hvordan skal vi sikre at Guds nåde fortsatt får være et fundament for mennesker i vårt land? I mange tiår har det foregått en systematisk dekonstruering av kristentroens plass i europæeres liv. Det har konsekvenser for hva slags samfunn vi kommer til å leve i framover. Det forunderlig hvordan det ateistiske livssyn har fått anledning til å legge premissene for hva som akseptabelt av religion i det offentlige rom. Religion feies vekk fra det offentlige, og det fører med seg at mange mennesker trekker den slutning at kristen tro uvesentlig.
Men vi mennesker av naturen troende mennesker. Vi skapt slik. Vi må tro på noe. Selv troen på ingenting en tro. Men troen på nåden skaper et rausere samfunn. Det nok krefter som drar i retning av det kalde og det krevende og nådeløse. Martin Luther gjenoppdaget nåden, dro den frem fra glemselen og pusset støvet av den slik at Guds nåde virkelig skinte. Det var forløsende for millioner av mennesker.
Det kanskje nødvendig å gjenoppdage nåden også i vår tid. Børste støvet av den og la nåden befri oss til å leve liv med fred. Regjeringen kommer ikke til å hjelpe oss med det. Statsreligionenes tid forbi, men du kan gjøre noe med det. Du kan selv åpne Bibelen, finne fram til Galaterbrevet og lese langsomt om Guds nåde. La ordene fra Gud synke inn i bevisstheten og skape et nåderikt fundament for livet. Det Luther gjorde var veldig viktig. Nå må vi la reformasjonen ta den videre. Hvem vet, kanskje vi kan skape en bølge av mennesker som gjenoppdager nåden.